Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja võiks öelda, et temperatuur on jõudnud juba uude normaalsusse, lirtsat, lärtsat, külmkut, kurat. Igasuguseid uudiseid tuleb ka rahvusringhääling esilehel kohe hõiskav, et õhustusdoose võiks teha juba 3 kuu möödumisel vaktsineerimisest. Kuidas seda mõista, ma ei tea, aga viimane doos pidi olema ikka nii nagu kurjad keeled räägivad, halastusdoos. On nagu on immunoprofylaktika ekspert komisjon. Te proovige seda välja öelda siis, kui teil on 100 grammi ingeal või nüüd on 80, sellepärast, et ega meie tolerandikesed, liblikakesed, pisikesed ei kannata 100 välja. 80, see on juba peaaegu doosale taalis miinima, ehk väikseim surmavannus. Pärast mida hakatakse käituma nii, et vaata, et võibki surma saada paljudel juhtudel, aga samas mitte. Omikron niidab nagu see samune. Miks tema seda teeb, ei oska mina öelda, aga just nagu mõjuks ja andmed muidugi vastandlik. Kuud ühe järgi on see kurradi ohtlik ja levib ja teise järgi on see siuke tavaline tätitõbi ja pole tal häda midagi. Eesti Pank annab meile teada, et kiire hinna kasv raugeb 2022. aasta teises pooles. Ehk siis pärast jaanipäeva tuleb hinna langus. Mis hinnad siis langevad, seda mina ei tea. Aga teine pealkiri, kenasti siin rahvusringhäälingus, ütleb, et Müller väidab. Kiire hinnatõus oli halb üllatus. Aga jõukuselt püüame lääne riike. Ei oska selle kohta midagi öelda. Võibolla küsiks, et aga kas ema ei öelnud, et valetada pole ilus. Samas võib see olla ka juriidiliselt korrektne väide, sest kui Holland paneb täiega uksed kinni. Samas nagu läbi sõita tohib või tantseda teab, pannakse müügi keelt kauplustele või ei tea. Leedu rahvarv kahanes läinud kümnendil 233 000 inimese võrra ja nüüd on kõigest 2,8 miljonit, mida on ka paras jagu palju. Igal juhul mütata nagu võiks ja häda pole mitte vähematki. Eesti võib saada uue riikliku tähti. Päeva, kirjanduse päeva, aga võib ka mitte. Või on see võib saada, see on nagu luba seda kehtestada, et kõrgemalt poolt või Davosi konverents lükati koronaviiruse tõttu jälle edasi. No tõmmake ta tagasi ja tehke ära, pole ta midagi. Tallinna kriptokasino ärivõlud, miljoni kontor kalamajas, firmad maksuparadiisides ja jahid Vahemerel. Seda oleks huvitav muidugi tõlkida teistesse keeltesse, sest sõna jahid võimaldab tõlgendusi. Noh ja uus plaan tõhustusdoos tuleks teha juba 2-3 kuud pärast esimest kuuri. Vaataks järgmist väljaannet peale Delfi, siis juba 1-2 kuud või kohe koos selle eeltõhustusdoosiga. Leedu igal juhul vaatamata kahanevale rahvaarvule, nagu ma aru saan, kaalub Valgevene kaupade transiidi keeldu ja Kaliningradi kuberner pidavad kuidagi pidi kuskil kõva häälega appi hüüdma. Mille terviseks tasub võtta? See muidugi võib olla ka omaette provokatsioon, et Venemaa sealt kaudu sihiks ja looks maismaa ühenduse Kaliningradiga. Minu mõelest sellest tuleks ka natukene nagu hoiduda, aga sõbralike läbirääkimistega on midagi taolistki võimalik kehtestada. Aga kui arvestada, millised inimesed meil on, siis mitte mingil juhul. Putini ultimaatum, naaseme kõik 1997. aastasse. No ei tea, eks siin see lääneriikide ahnus, piiritu ahnus, paneb muidugi Venemaa kõvasti jõudu ka kasvatanud sellest ajast, kui see lagunemine toimus, paneb ennast kehtestama ja mis see Brüssel välja oskab mõelda, aga paneme Venemaale appukurgi sanktsioonid peale, et Kreeka appukurki ei tohi Venemaale vedada või midagi taolist. Seksuaalset ahistamist pakutakse välja albumisa sünget ajalugu. USA ütleb, et koostame Venema kohta käivates pretensioonidest oma nimekirja. Võt sellega tegelegegi. Ühesõnaga, tahes tahtmata jääb mulje, et kui lugeda palju uudiste pealkirju, hakkab vägisi tunduma, et me oleme kõik ogaraks läinud ja selles supist enam välja ei vea. Mis võib ka tõsi olla, aga kus on Kreeka koor, kes hüüaks, see ei ole nii või midagi taolist. Pakuksin lisaks pealkirja ka agendilt, kes viskas väga hea pealkirja välja. Mõne daamlud härran, kas teadsite, et see tähistaeva perseus on tegelikult Tauruse perseus? See on siuke astronoomiline pealkiri. Kes teadis, on tubli, kes ei teadnud. Noh, sai teada ja on nüüd ka tubli. Täna meil, nagu me teame, 16. Jumada lula 1443, 21. detsember 2021, 17. tevet, 5783, 21. talsegu 10234 ja Juliuse päev 2,459,569, üks asi läks meelest ära. Paha ja piinlik, aga eilne seisund oli niskene, et ei saanud mina saadet tegema tulla, kuna kõnevõimekus osutus negatiivseks või ma ei tea, mida öelda. Päris jälk enesetunne, no see on see siukene kummaline tõbi, millega haritud ja intelligentsed inimesed, nüüd meedikud, täie hoolega tegelema hakkavad. MRT on juba tehtud ja ma hirmsasti loodan, et keegi kuskil kui kujundlikult öelda juba ihub nuga. Aga, noh, see ei ole nüüd eelnevaga päriselt seoses, aga ikkagi 1375. aastal suri Itaalia poeet ja õpetlane Giovanni Boccaccio. Tema oli see kutt, kelle kõige populaarsem teos kandis nimetus Decameron. See oli peost katku ajal ja nagu seksutika täis ka hirmsasti, kuidas need asjad käisid, aga ilusad lood. Ma ei mäleta, milliste Stalini teostega seda koos omal ajal müüdi. Täna 1907. Boccaccio juba suri ära, suri Adolf Hitleri ema Clara Hitler. Sellest on kirjutatud ka iluses raamatus Adolf Hitler, minu lapsepõlve sõber, oli vist niimoodi. 1918. aastal otsustas Eesti ajutine valitsus asutada riigi raamatukogu, see on siis tänase rahvusraamatukogu eelkäija. 2020 jõustus meie armsa Eesti Vabariigi esimene põhiseadus, kellel huvi võiks ka sellega tutvuda. Nüüd juubeli aasta. 1931. aastal asus Eesti kaudu Nõukogude liitu 81 Soome kommunisti. Nende edasistest vägitegudest pole nagu suurt midagi kuulda olnud. Rahvusraamatukogu loodi. Ja 1934. aastal kehtestas siseminister sundmäärusega perioodiliste trükiste eeltsensuuri. Sel ajal oli neid igasugu kirjandusvoolusid ka. Et mine sa tea, võibolla arvati, et need kummalised luuletused ja värgid, ma ei tea. Kinematograafia töötajate liit, Eesti NSV oma, asutati 1962. Hakake valmistuma, järgmine on juubeli aasta. 1965 oli Tartu Ülikooli peahoones tulekahju. Ja 1993. Võeti Narvas maha viimased Lenini monumendid Eestis, kuigi ma kardan, et ma ei ütle välja. 2012 oli maajade kalendri 13. tsükli lõpp ja sel puhul sooviti Rootsis hakata rajama mosheed homoseksuaalsetele moslemitele. Ei oska sedagi kommenteerida, see võib ju väga tõsi olla. Ardeshir Pikakabadi oli see, kes ideega välja tuli. Moslemi organisatsiooni Homan juht. On siis vaja nüüd usku ja seksuaalsust niimoodi kokku väänata. Ma tean, siin võib tulla jälle kiri teemal, et lepa sinusugused ei tohi usust üldse rääkida. Nagu ütles auväärne Einar Laigna, kellel võis ka õigus olla, aga kui minusugused ka ei räägi ja kui minusugused on palju, vaat siis sureb usk välja, keegi ei küsi midagi. Ainult ätid jäävad veel võimlema altari ees ja edasi käib kõik videos. 2015. The Telegraph kirjutas, et Hollandis võib nüüd auto õppesõidu tundides ametlikult tasuda seksiga. Nimelt Hollandi justiitsminister ja transportiminister vastasid parlamendi arupärimisele, et sõidutundide ees seksi saamine ei ole prostitutsioon, vaid pigem vahetus äri, mis peab täitma kahte tingimust. Esiteks peavad nii sõiduõpetaja kui sõiduõpilane olema vähemalt 18 aastat vanad. Teiseks peab seksi küsima sõiduõpetaja, kui õpilane vastab jaatavalt, on seaduse silmis kõik korras. Noh, ajalehed ja telegraaf andmetel on sõidutundide seksi küsimine mitmes Rotterdami ja Haagi autokoolis juba tavapraktika. No ma ei taha nüüd siia öelda, kuigi võiks ju ka pühakirjalikult öelda küsi ja sulle antakse. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on peale minuga Harri Raudvere ja vaat nüüd ongi aasta, noh, peaaegu läbi, 10 päeva jäänud veel ja teemad. Ütlesin ma saate alguses, et kui lugeda palju uudiste pealkirju, siis tundub, et me oleme kõik ogaraks läinud. Ja sellest subist enam välja ei vea. Meil on probleeme uue normaalsusega, mis tuleb igast kandist. Noh ja muidugi ka sellega, kuidas uus normaalsus kõige oma segadusega on tegelikult meie uus kultuuri lahutamatu uus osa ja varsti ei saadeta inimest mitte lihtsalt peesse, vaid nii nagu ütles uutmise ajal üks punkar, mine sa ka uutmoodi peesse. Mida sina arvad?
Tere, head Nõmme Raadio kuulajad. See on väga omapärane või intrigeeriv. Noh, väljend, uus normaalsus. Tekib küsimus, et kas see uus, mida me praegu igapäev tunnetame ja näeme ja mida meile püütakse sisendada, ongi tegelikult normaalsus.
Normid kehtestavad võimutsejad ja normide järgi käitujad ongi normaalsed.
Oskad sa öelda, millised normid on konkreetselt sind puudutanud selliselt, et sa pead seda normaalseks?
Vaata, mul on Savjetska ja Zakalka ja ma olen käinud ka Nõukogude armees, kus kõik käsud, mis tulid, tulid ettevaatuse huvides läbi mõelda, et mitte selle sama lolluse täitmise eest pärast karistada saada. Jah, keskkond muutub rängemaks. Ja põhimõtteliselt Eestit ei tunne enam äragi, kuigi iseseisvumisest saati on igasugused klõksakaid käinud, mille kohta võiks öelda, et no ei tunne ära, kas me seda tahtsime. Kas me tahtsime seda, kuidas omal ajal töötas haigekassa pangana, kuidas meie rahvuslik lennukompanii virutab raha nii, et kuidas Eesti Energia toimib Jutas ja kuidas ta pörsse läks või pörsile tähendab. No, Harri, ega me ei pane ju tähele kumbki nüansse.
Ei, Margus, miks ei pane? Ja võin sulle öelda, et vaata, siin tulebki asja vaadata võibolla natukene teise nurga alt.
Ja no, mul on elu jäi ja nurk.
No, ma saan aru.
Kuigi milleks?
Aga noh, ma toon sulle konkreetse näite, näiteks eile ma sõitsin läbi Eestimaa. Kohe otse Valgast Tallinnani. Ja ma peaks seal ütlema, et Eestimaa oli ikka täpselt jälle samasugune, ega seal midagi teistmoodi ei olnud. Maa kui selline on ikka Eestimaa. Küsimus on selles, mida meie inimesed siin maal teeme me korda saatame. Ja kui me nüüd võtame võibolla natukene täpsemalt, siis noh, kogu meie tegevus ju laias laastus on ju poliitiline aktsioon, poliitiline ettevõtmine. Ja ta põhimõtteliselt koosneb kahest eraldi võetuna suurest suunast, võibolla me võime sinna veel juurde tõlgendada, aga noh, ma arvan, et need on sellised alamosad või peatükid nagu näiteks sisepoliitikaks ja välispoliitikaks. Noh, ütleme, kogu sotsiaalpoliitika ja hariduspoliitika puudutab otseselt ikkagi meie sisepoliitikat, sest et noh, nad on sisepoliitika komponendid, aga kui me võtame tervikuna kokku, siis on olemas ikkagi sisepoliitika ja välispoliitika.
See on nagu ja, sõel, tead, sisepoliitika, välispoliitika, noh, need traadid ja noh, need augud.
Noh, ma just päris ütleks, et nad augud on, kuigi see, mis me teeme, tundub mõnedel juhtudel olema küll väga, väga auklik ja ausalt öeldes ma olen sügavalt mures meie riigi tuleviku pärast.
Vaat see ongi see.
Ja miks pärast ma olen mures? Ma olen mures mitte niivõrd meie sisepoliitika pärast, vaid just meie välispoliitiliste sammude pärast, mida me siis praegu karjaga või karjana ette võtame.
Teoreetiliselt toetub välispoliitika sisepoliitikale. Teoreetiliselt.
Ei, ma ei oleks nagu päris
sest kiinde. Sest ta ju lüüakse seest välja.
Ei,
ja sees peavad olema mingid
kokkulepped. Välispoliitikat ei kujunda meie. Vaat selles ongi see küsimus. Kui meie kujundaksime välispoliitikat, võiks välispoliitika olla teissugune. Me võtame üle suurjõudude poolt kujundatud välispoliitika põhimõtted, kiidame nad heaks, laulame kaasa, hüppame jalad jalale ja püüame seda ise enda õigustamiseks või rahustamiseks selgitada nii ise endale kui rahvale, et see kõik on õige, et see välispoliitika, mis me teeme, see on absoluutselt õige, me hoiame kokku, me oleme tugevad, me oleme ühtsed ja ühtlased ja meil on nagu üks platform või baasalus selle välispoliitika kujundamisel või siis peegeldamisel. Aga vaata tegelikult...
Et valitsus ütleb, et näete, meie juba olemegi normaalsed.
See valitsus ei puutu antud kontekstis üldse asjast.
No ta tahab olla kogu, üle jäänud eeskuju.
Kogu mäng käib üle valitsuse pea, valitsus on lihtsalt, saad aru.
Jaa,
valitsust...
dresseeritav.
No, sa paned liiga suurt rõhku välispoliitikas meie valitsusele.
Jaa, muidugi.
Sa hindad nendema osakaalu tohutult üle. See on absoluutselt lühinägelik, Margus.
Ta on eeskujuks oma kuulekusega.
Selles suhtes on sul õigus.
No.
Aga, vaata, kas või selle sama välispoliitika, ka siin põrkuvad väga erinevad huvid kokku. Ma olen surmkindel, et Euroopa rahvaste huvi, välispoliitiline huvi, kindlasti ei kattu 100%-liselt Ameerika välispoliitilise huviga. Aga midagi ei ole teha sellepärast, et on astutud ühendusse, on mindud kampa ja vaata, kui sa oled juba kampas, siis pead sa käituma nii nagu kampa reeglid ette näevad.
See
ei ole minu välja mõeldud või öeldud seisukoht. Seda on öelnud ju väga ilusasti üks meie poliitikutest, et kui sa juba seal oled, siis sa pead ju käituma põhimõtteliselt nii, nagu need reeglid või kehtestatud reeglid ette näevad. Seda toodi näiteks nagu Putini kohta, kes olevat üles kasvanud Leningradi kangi alustes ja tal ongi selline päti mentaliteet, et kui pealik midagi ütleb, siis paratamatult teised peavad kuuletuma, sest kui pealik oma seisukohta muudab ja ei vii oma välja öeldud mõtteid, ei realiseeri, ei vii lõpuni, siis tema autoriteet oluliselt kannatab. See on tegelikult väga õige ja väga täpne väljend. Küsimus on ainult selles, kas see käib nüüd ka Putini kohta või see käib ikkagi rohkem jängide kohta, kes on harjunud domineerima, ette kirjutama, käskima, keelama ja ütlema, et terve maailm peab elama nende taktikeppi järgi ja täpselt nii nagu nemad õigeks peavad või kuidas nemad näevad demokraatiat, selle olemust ja kõike muud, mis peaks haakuma nende rahvuslike huvide ja või riiklike huvidega. Nii et tegelikult noh, olemegi jõudnud sellisesse väga huvitavasse olukorda, kus selline ilus väljaütlemine meie poliitiku poolt laieneb tegelikult palju suuremale areaalile või palju rohkematele riikidele inimestele kui ainult Putini puhul. Sellepärast, et muidugi kui me räägime nüüd välispoliitikast, siis on täiesti selge, et Euroopa on väga ärritunud, on ärritunud ameeriklased, sellepärast, et esimest korda üle, ma ei tea, mis aegade, ütles venelane väga konkreetselt, et kuulge, lõpetage jama, nüüd teeme asju täpselt nii, nagu meie ütleme. Või nii, nagu meil vaja on, nagu meil kasulik on. Ja ameeriklane, kui ta seda ei aksepteeri, noh, siis paratamatult on konflikt kõikidel tasanditel olemas, tulemas ja vastatakse täpselt samasuguste meetmetega oma julgeoleku kindlustamiseks nii nagu peetakse vajalikuks. Ma saan aru, et see tohutult härritab noh, Ameerikat sellepärast, et ei ole ju tuhande aasta vältel on ju tehtud ju kõik selleks, et hävitada Venema suurust võimsust ja tõmmata Venema tagasi, sest et noh, isegi 90. aastatel oli ju plaanis, kui Nõukogude Liit lagunes jagada Venema ära tükkideks osadeks ja teha Venemast mingisugune täielik selline provints, mida on võimalik lüpsta, mis on teistpidi suur turg, jah, koloniseerida Venema. Vot see on kõige õigemini öeldud, koloniseerida Venema. No mitte midagi sellest välja ei tulnud, venelane tuli väga keerulisest sisepoliitilisest ja riiklikust olukorrast välja ja hakkas kehtestama ise enda jaoks riiklike standardeid, mis lähtusid otseselt venelaste või Venemale elavate kodanike inimeste rahvuslikest huvidest. Ja vaat see ei meeldinud enam väga paljudele ringkondadele, kes olid juba kujundanud plaanid, kuidas lõigata Venemalt suuri tükke ja saada sellest nii riigina kui ka isiklikult väga suurt kasu. Nii et paratamatult see konfliktsituatsioon, mis on tekkinud, paratamatult süveneb. Ja kui me nüüd võime küsida ja me võime nimetada Putinit vananevaks diktaatoriks ja me võime teda sildistada kõik võimalike nimede ja siltidega, on see ikkagi mees, kes ütleme praktiliselt kaltsu Venemast arendas välja riigi, mis on täna globaalselt arvestatav suur jõud ja kellel on ka täiesti mõistetavalt ja arusaadavalt omad huvid. Me ei saa öelda, et neil ei tohi olla huvisid. Kui me oleme või püüame olla objektiivsed ja me katsume olla objektiivsed, mitte ülistada ühte ja mõnitada teist, siis põhimõtteliselt on kõigil peaksid olema oma rahvuslikud huvid. Ainukene küsimus, millest ma tõesti ole aru saanud, milline on meie Eesti riigi või rahva rahvuslik huvi. Deklareerida, et see on fikseeritud Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulis, kus me peaksime säilitama Eesti kultuuri ja keele läbi aegade, siis tekib küsimus, et kuidas me sellis globaliseerumas hullumajas seda teha saaksime ja milles väljenduks see meie huvi, kui me täna oleme jõudnud juba nii kaugele, et Euroopa Liidu kohtu otsusega dikteeritakse meile väga konkreetseid käitumisnorme, millele me peame alluma. Ja sa tead väga hästi, et vanasõnades peitub tõde.
Oh jaa.
Sellepärast, et see on elutarkade inimeste koond kokkuvõtte teatud olukorrast. Ja praegune olukord ongi selline, et kui sa annad kuradile sõrme, siis kurat võtab terve käe ja neelab see lõpuks ise kah alla. Meie oleme täna annud Euroopa Liidule sõrme. Me oleme annud täna Euroopa Liidule juba käe. Ja ei lähe kaua aega mööda, kui meid neelatakse alla. Või tähendab, kui meil on aega nii palju, et meid saaks alla neelata. Sest et kui me sellist välispoliitikat jätkame Euroopa Liidus tervikuna, siis võib juhtuda tõesti, et mõne aja pärast ei ole enam olemas Euroopat ega Eesti, mis on täiesti reaalne. Me ei taha seda tunnistada, me elame igapäevast elu, me vaatame sellest üle ja mööda ja noh, ma toon sulle veel kord selle banaalse näite 39. aasta Pärnust, mis filmiti suvel rannas, kus inimesed võtsid päikest, lapsed mängisid, jooksid ja mõne aasta pärast polnud võibolla pooli need inimesi enam elus. Sellepärast, et globaliseeru maailm vajutas pitseriga sellele väikesele Eestile ja väga valusesti. Nii et ja vot need on need tendentsid, mis teevad mind tegelikult täielikult murelikuks ja ma ühelt poolt mõistan. Ma mõistan, ma saan aru ja need argumendid, mida siis lääne maailm täna ise enda käitumise õigustamiseks toob ja mida ta väga tõsiselt propagandistlikult rõhub, ei haaku ju faktoloogiaga sõna otseses mõttes. Ja need üleüldised väljaütlemised muutuvadki järjest üldistatumaks ja kui seda nüüd niimoodi vaadata või tõlgendada, siis me enam ei saa aru, et ja võib-olla ka paljud inimesed, kes ei ole nende teemadega sügavuti kokku puutunud, ei ole uurinud, ei ole ise endale püüdnud asju selgeks teha, hakkavadki võtma seda suurt valet tõepähe. Ja kui seda tõepähe võetakse, siis juba heos kujundatakse meelsus inimestes, et kurjuse telge, seda paaria riiki tuleb paratamatult karistada. Ja vaat see on nüüd ääretult kurb, et me oleme minetanud sellise realiteeditunnetuse ja selge ja kaine mõistuse.
Me ei nimeta asja enam õigete nimedega, see hukutab.
Me valetame.
Jah.
Me valetame asjaolude kohta, sest valetada on meile kasulik. Tekib küsimus, miks ja konkreetselt kellele? Kas Eesti rahvale on suur globaalne vale kasulik? Ei ole. See ei ole tegelikult enamus rahvustele või rahvastele
kasulik. Aga saavad stressi veel.
KGB kindral, mis ta oli, Sillari ütles väga ilusas kommentaaris või pealkirjas, et mida lapsed arvaksid oma vanematest, kui nad saaksid tegelikult teada, kuidas nende vanemad käitusid.
Asi, mis ta ütles, et mina küll ei tea, et mingi vabadusvõitlus oleks olnud.
Vabadusvõitlust kui sellist. Ei olnud, olid dissidentid, kes rääkisid teistest asjadest, mis seadsid kahtlus alla nõukogude korra ülimlikkuse või ühiskondliku korra ülimlikkuse ja tõid näiteid, et saab ka teistmoodi ja arvasid, et sellist kodaniku vabadust tuleks rakendada palju rohkem, kui siin oli võimalik rakendada. See on selle dissidendi põhiline seisukoht, mida omal ajal välja öeldi, et võitlus, kas korraldati, vaata võitlus on selline konkreetne asi, kas kus korraldatakse näiteks mingisuguseid akte või aktsioone kehtiva riigi korra kukutamiseks, muutmiseks, no kas võeti kätte, hävitati füüsiliselt kõrgeid ametnike, kommuniste, mitte midagi ju sellist ei olnud. Ei olnud ju organiseeritud võitlust, vabadusvõitlust. Oli lihtsalt kuulekas partei tegelaste karri, kes kõik püüdsid oma positsiooni, oma isiklikuks heaoluks ära kasutada. Ei ole midagi labasemat kui endised punased kommunistid, kes tribüünil seisid, räägivad sellist juttud. Me õõnestasime seda riiki seespoolt. Me tahtsime, et see riik kokku kukuks. No, et me olime nagu redised, pead punased ja seest valged.
Ei, me õõnestasime sellega, et meie kohvipausid olid lubatus pikemad.
Mitte midagi sellist, Margus, praktiliselt ei olnud. Jah, isegi sellel ajal või sellesse perioodi jäävad ka väga huvitavad ühiskonna kriitilised, no sellised väljaütlemised või peegeldused või kajastused. Näiteks kõik elementaarne, mida kasutati nõukogude ajal oma ühiskondlike sisemiste pahede välja toomiseks, rahvale näitamiseks, välja juurutamiseks, välja naermiseks oli satiir. Ja näiteks kas või elementaarne näide on see, meie põlvkonna inimesed kindlasti mäletavad, kui me kinno läksime, siis kõigepealt tuli selline ringfitil süütenöör, eks?
Ja.
Kus siis süütenöör tuli, läks lõhkaine karbi juurde lendas pauguga. Pandi probleem plahvatama ja näidati neid kitsas kohti nii bürokraatiat ja naeruvääristati välja selliseid inimesi ja see töötas sellepärast, et väga paljud kaaskodanikud tundsid ära nendes situatsioonides neid kohalike olusid probleeme ja nad ütleme, kas siis teadlikult või mitte teadlikult üritasid võidelda sisemiselt nende vastu, et elu muutuks põhimõtteliselt paremaks. Et see oli nagu allapoole suunatud initsiatiiv kodanike käitumise kujundamiseks või suhtumise muutmiseks, et inimesed oleksid leppimatud nende väärnähtuste vastu, mis on meie ühiskonnas. Küsime nüüd, et aga kas tänapäeval on midagi sellist olemas? Kindlasti mitte. Tänapäeval,
no, vestus või?
Tänapäeval tehakse kõik risti vastu selleks, et mingisugune satiir, kriitika ei jõuaks massideni. Miks ma seda räägin? Ma toon sulle väga konkreetse näite. Ikka kust mujalt? Ikka Saaremult. No vaata, noh, nii nagu sa tead ja muusul, et ka paljud raadiokuulajad on juba kuulnud. Mul õnnestus ikkagi realiseerida oma valimistel, kohalikel omavalitsuste valimistel, oma plaanid. Ma kandideerisin ja ka sain Saarema valla volikokku, olen opositsiooni saadik Isamaa erakonnast. Ja loomulikult ma ajalehtedes kritiseerisin väga, noh, ma ei ütleks teravalt, satiiriliselt. Ja vabad kõnepruuki kasutades opositsiooni saadikute käitumist, tegemist ja põhimõtteliselt nende suhtumist väga erinevatesse probleemidesse ja küsimustesse. Ja kui nüüd näiteks Saaremaa valla vanem Madis Kallas on igal pool rõhutanud, igas oma sõnavõttudes, oma kirjades, et tema tahab olla Saaremaal laiapõhjaline inimene ja kaasata kõik inimesi oma sellesse otsuste langetamisse, siis kõige toredam selle juures on see, et opositsiooni fraktsiooni, Isamaa fraktsiooni esimees Mart Maastik kirjutas siis saadikutele ja kirjutas fraktsiooni esimeestele kirja, et ühesõnaga, kui läheb arutamiseks Saarema valla järgmise aasta eelarve, siis kindlasti tahaks ka opositsioon olla laua taga, lähtuda laiapõhjalisest käsitlusest ja öelda ka välja omad seisukohad, mida siis opositsiooni valijad on noh, nagu edastanud oma saadikutele või need kitsaskohad, mida siis tuleks esimesel võimalusel likvideerida või parandada või muuta paremaks. Ja ma saan aru, et kui selline ettepanek tuli nüüd nagu konkreetselt opositsiooni poole pealt, siis Madis Kallase väljaütlemisi arvestades oleks pidanud selline ettepanek tulema valitsuskoalitsiooni poolt just nimelt opositsioonile, et ma olen kogu aeg lubanud laiapõhjalist arutelu ja käsitlust, siis olge nii head, tulge ka kampa, võtame kätte ja arutame. Siis ma saan aru, et selle mehe sõnad ja teod oleks olnud vastavuses. Tema sõnad oleksid olnud adekvaatsed tema käitumise suhtes. Mitte midagi sellist ei olnud. Madis Kallas loomulikult vastas, aga selle asemel, et öelda jah, hakkame arutama, tuli pikk seisukoht, et enne kui me seda üldse teha saaksime, peaksime me pikalt laialt pidama loengu sellest, kuidas kultuurset käituda.
Põhjad laiaks istuma.
Et me ei kritiseeriks, et me ei ütleks teineteise kohta midagi ja umbes 45 minutit peaksime me seda teemat arutama ja kui siis opositsioonile on suukorv pähe pandud ja nad ei julgeks mitte midagi enam valitsuskoalitsiooni kohta öelda ja seda kinnitavad ja käe alla panevad, võt siis on tema nõus asuma läbirääkimistele. No võt, ja kirjutasin talle, et kuule, et kallis mees, et kindlasti ei ole opositsioon nii meeleheitel, et ta peaks sinu diktaadil alluma ja sinu opositsiooni suukorvistamise katsed. Noh, et nii on, need on nii naiivsed ja unistada sa ju võid, aga põhimõtteliselt räägime me nendest asjadest ilusasti kenasti, sest et meil on lastetoas erinevus, meil on erinevad maailmavaated, meil on erinevad arusaamised ja tõekspidamised. Kui sina oled läinud suure palga peale ja tahad tähtsist meest mängida ja ainult jutustad suured ja laialt, sest et sinu laiapõhjalisusest ei ole jälgegi, kui selliseid konstruktiivseid ettepanekuid peab sulle hakkama tegema opositsioon, tee siis, näita tegudega, et sa oled mees, aga mitte, noh, eks iga üks mõtleb ise.
Kas siin tõesti oli, siis olen mina nõus seda ja, arutama.
Siis me oleme nõus teiega neid asju arutama.
See tähendab, et ta ei istu issanda vasakulega paremata.
Ta ise on issand.
Keskel.
Ta ise on issand. Ja vaata, tead, siis tahaks öelda tõesti.
Oma meeles.
Maarahva keel öelda, et tead, kallis mees, see on teie valitsus. See on teie eelarve. Võtke kokku ja pange. Tehki seda oma parema äranägemise järgi. Ja kui see on jama, siis ärge vinguge, kui teid kritiseeritakse, sest teie vastutate.
Näita oma plaani, mees.
Vastutate Saarema rahva ja Saarema inimeste ees.
Selget lihtsat plaani.
Kui tahtis minna Isamaa liider Reformierakonnale valimisvõidu puhul, või tähendab sotsidele, see mis see poolt Reformierakond oli, see on koos, tahtis õnne minna soovima valimisvõidu puhul. No vaata, puhul käidi ju teine teist õnnitlemas ja vestlemas ja no, patsutati
ole. Ka pärast 12 raundi kõva peksmist ikka suruvad käppa.
No võt, isegi kallistavad teine kohd.
Jaa,
aga nemad põgenesid ära, panid uksega lukku, et jumala eest ei peaks suhtlema teistega. Kui sa tunnetad sellist käitumist, ütle, kuidas sa tahad,
hirm,
kuidas sa tahad üldse sellist inimestega mingisugust koostööd tegema
hakkab. Keda kardetakse suurt juhti või oma koputajai?
Ma ei tea. See ei ole isegi madal, see on labal.
Või on see mingi vabadusvõitluse vorm?
Margus, ära nüüd.
Ei, ma olen siirat uudisimulik.
Ma ei tea, ma ei oska sulle sellele küsimusele vastata, aga minu meelest on see ääretult naljakas, et inimesed arvavad ise endast nii palju, et nende kohta ei toikski mitte midagi öelda. Ja me oleme siin ka Nõmme raadios alati rõhutanud, et mitte ükski ameti koht, olgu ta minister või president, ei vääri selle inimese lugupidamist selle pärast lihtsalt, et ta sellel kohal töötab. Lugupidamine austus tulevad välja teenida. Tegudega, suhtumisega.
Ja praegu on ju see, et institutsioonid on kaotanud usalduse. Mitte isikud, vaid institutsioonid juba.
Vaata, ega institutsioon ei saa ilma persoonita eksisteerida.
Jaa, seda muidugi, aga kui 3-4 põlve järjest poole aasta jooksul, noh, on asi ikka sinna samusesse kaldunud, siis sa ei saa usaldada tervet institutsiooni, mis käitub sõltumata isikust ikka ühtemoodi.
Ja vaata, on kujunenud selline praktika, et käekiri või see muster, see toimimismuster on ära tuntav ja see on vähkasvajana liikunud ja läinud üle Eesti laiali. Ja see on muidugi ääretult masendav. No ma alles lugesin uudiseid, ma ei tea, ma ei ole veel süvenenud. Juba tahetakse hakata jagama vallavalitsuse töötajatele suuri jõulupreemeid.
Mille terviseks tasub võtta?
Ma küsiks, mille eest, kas selle eest, et te olete olemas, kas selle pärast me peaksime maksma teile preemiat, kummardama ja austama selle pärast, et te lihtsalt olete olemas? No see on ju absurdne, Margus. Ma tean väga palju siit toredaid inimesi, kes on ka olemas.
Kuidas sa saaksid hakkama, kui ta ei oleks olemas ja ei saaks preemiat?
Mul on väga kahju, et viimasel volikogu istungil oli selline huvitav olukord, kus Orissaare linnas oli Saare kütuse tankla maa peal, mis kuulus vallale ja seda küsimust, seda olemist seal maa peal ei olnud õiguslikult kuidagi reguleeritud. Ja siis Saarema vald leidis, et muidugi, mis on väga õiglane oma olemuselt, et Saare kütus, Saare firma, antakse maad ja ilusti kenasti seatakse isiklik kasutusõigus sellele Saare kütusele ja siis ma võtan selle parandusettepaneku ette ja loen. No antakse see kasutusõigus 1-eurose rendiga aastas. Ja ma saan ka sellest aru, okei.
No kannatame välja.
Ja ei ole probleem. Aga siis, see tähendab seda, et see sama Saare kütus, see isik, kellele see antakse, sellel on õigus edasi rentida ükskõik kellele, ükskõik mis hinna eest, seda sama maad.
Oma poja firmale näiteks.
No võt, ja ma tahtsingi küsida, et mida pagan see tähendab, et kuidas sellest tõuseb kasu, milline hüve Ühiskondlik hüve tabab Saaremaa inimesi, kui me eeldatavasti 1 euro eest anname mingisuguse ilusa kesklinnas maatükki ära ja sellega võib teha lõppkokkuvõttes keegi, mida iganes tahab, sellepärast, et see ei ole enam ühiskondlikult või vallapoolt kontrollitav. Aga ma ei saanud seda küsida, ma tõesti loodan, et ma saan selle küsimuse esitada järgmisel volikogu koosolekul, sellepärast, et see teema arutamine lükati teisele lugemisele ja nii nagu ütles volikogu esimees, me ei aruta ka seda muudatusettepanekut, sellepärast, et see tuleb kõik järgmise koosoleku päevakord. Ja eks ma küsin siis vallavanema käest, et kallis mees, kuidas sa seda asja näed või mis moodi sa seda rõlgendad? Kust sellest tõuseb siis tulu? Kas see ei ole mitte kõige ehtsam? Korruptiivse olukorra tekitamine või loomine või otseselt vallale kahju tekitamine.
No,
minu fantaasia näeb seda täiesti.
Teise astme tehinguga hakkab tekkima tegelikult kahju.
Ja mul ei ole midagi selle vastu, kui näiteks ettevõtja tahab osta maad ja kuna ta ei ole tegelenud enne metsanduse ja põllundusega, siis ta peab kohalikult omavalitsuselt küsima luba maa omandamiseks teatud arvu hektarite kohta, kui see ületab mingisugust teatud piirnormi. Ma saan sellest täiesti aru ja ma seda ka põhimõtteliselt aksepteerin, kui see eeltöö on korralikult tehtud ja see inimene tõesti ei taha seda maad kasutada spekulatiivsetel eesmärkidel, vaid tahab oma majandustegevust ja ettevõtlust sellel maal arendada, siis võtame mütsi maha ja ütleme tere tulemast, muudkoge teke. Kuigi me ei pruugi alati kindlad olla, et see asi just täpselt niimoodi välja näeb. Sest kindlasti peaks olema see, kui kohalik omavalitsus annab sellise loa, seotud väga konkreetselt tingimustega, mida on võimalik tagasi võtta, kui need tingimused, millega on tuldud volikokku, ei vasta tegelikkusele. Näiteks aasta kahe pärast kontrollitakse, kas see asi on nii ja kui ei ole, siis pööratakse see tehing rahuliku südamega tagasi. Või esitatakse konkreetne kahjunõue sellepärast, et on esitatud teadlikult valesid andmeid selle tehingu läbiviimiseks ja vald on siis see lollikene, kes on siis niimoodi põhimõtteliselt annud või loovutanud oma maad. Sellepärast, et sa võid oma odavalt kätte saada, lõpuks müüd sa selle mõne välisma firmale suure vahelkasuga maha.
No see on, kui sa vihastad valla peale, sa teed loomulikult niimoodi, et söögi ise oma sitta.
Jah, aga ma leian, et need suhted või need tingimused peaksid olema tasakaalustatud. Ja siin on meil päris palju selliseid võimalusi ja nüantse neid küsimusi hakata vallas lahendama. Isegi siis, kui me oleme rahuliku südamega opositsioonis, sellepärast, et ega me rahule ei jää. Nii lihtne see asja ongi. Sest et kui me ei oleks läinud nendele valimistele, kui me ei oleks tahtnud reaalselt olukorda muuta inimväärseks, siis me oleksime leidnud endale hoopis teistsuguse tegevuse selle asemel. Aga vaata, kui me oleme juba seda läinud ja me oleme sellise tegevuse ette võtnud plaani päevakorda, siis me viime järjepidevate inimestena need mõtted, ka lõpuni me, nagu ütleme, et me materialiseerime oma mõtted või realiseerime oma mõtted tegudesse.
Mm-hmm.
Ja mind absoluutselt ei huvita, kas see kedagi härritab, häirib või ei meeldi kellelegi. See on täiesti ükskõik. Sellepärast, et mitte midagi ole teha. Poliitika ei saa olla, ütleme niimoodi, noh, diplomaatia kõikidel tasemetel. Poliitika on eelkõige oma maailmavaateliste seisukohtade kehtestamine. Ja mitte ainult ka kehtestamine, vaid ka avalikusele müümine või presenteerimine, et sa saaksid piisavalt poliitilist kapitali, et oma mõtteid ja ettepanekuid ellu viia. Kuigi seda on väga raske teha, sellepärast, et mida suurem on teatud omavalitsuses ametnikkond, koos oma sugulaste, lehmalellepoegade, tädide, onude, laste ja lastelastega, kes moodustavad klannid, siis nemad tahavad kõige vähem muutusi, sest nad on pumba juures. Ja tänu sellele on neil võimalik saada ka valimistel küllaltki palju või veel rohkem hääli, sellepärast, et pisikesed kogukonnad, sõna otseses mõttes, läbipõimunud kogukonnad, tahavad stabiilsust, sest see on inimloomusele omane, sest mitte keegi ei taha muutusi, sest muutused on koledad ja pagan teab, mis ta minu jaoks kaasa toob ja parem ongi, kui kõik jääb nii nagu oli enne. Vaat see on nüüd põhjus, millega seletada näiteks oma ametikohalt lahkuma sunnitud vallavanema Madis Kallase tagasitulekud, kes sai jälle üle 1000 hääle, sest et muud mõistuslikku selgitust või sellele lihtsalt ei ole olemas. Aga pole midagi. Mees on võtnud endale ülesande ja noh, ma usun, et tubli spordimehena ja noore inimesena suudab ta selle ülesandega välja kanda. Kuigi sellele kirjale tuginedes, mida ta siis kirjutas Madis Kallasele. Madis Kallas kirjutas siis opositsiooni fraktsiooni esimehele vastu, annab selge signaali, et sportlane võid sa olla ju tugev, aga närvikava on sul väga nõrk. Sest sa ei kannata, kui sinu kohta räägitakse tõtt ja tuuakse välja neid fakte, mida sa tahaksid meeleheitlikult inimeste ees varjata.
Vaata, me alustasime praegu ühe dokumendi korrigeerimisest mõistuspärased. Ja ma kujutan ette, et tegelikult saade on eetris, Saaremaal kuuldakse, kantakse ette ja järgmiseks istungiks on sinu pretensioonile juba advokaadi vastus stiilist, et aga kes sa siuke oled, et siin inised?
Vaata, siiamaale võis seda tõesti niimoodi küsida. Aga ma olen rahva mandaadika volikogu liige.
Noh, ja siis meie oleme palju suurema ja jämedama mandaadika.
No aga ole, ega mina ju ei keela. Aga ja mina vaata, ei jäika vaid.
Aga ja mina siit hakkab käsi metsa minema. Probleemist minnakse mandaatide peale.
Tead,
ja.
Sellist võimu lihtsalt ei ole.
No,
et sellest üle hüpata.
See on jälle üks kena mäng, mida me saame jälgida. Sinu tänast juttu kuulates kõbises mul kukla karvade alt lausa aktiivsema ajutegevuse poole õige mitu mõtet. Kunagi oli satiir ja väidetavalt oli sellest satiirist kasu. Kas või nii palju, et kui seal ikka kihvtid näitlejad neid lugusid mängisid minu pärast Juri Nikulin või kes seal kõik olid staarid, rahvas röökis naerda. Aga kas protsessis midagi muutus? Jah, võibolla keegi muutus ettevaatlikumaks. See oli satiir. Rahvas naeris, sest näe, see teine sai jalaga. Huumor hakkas siis juba hiljukesi kaduma, kuigi ta oli veel alles. Ja nüüd ma teeksin väikese siukese välja jättelise edasi mineku. Minu meelest satiir ja huumor eelkõige. Saavad elada rahva hulgas ainult siis, kui rahvas loeb raamatuid. Minu pärast kas või Charles Dickensi Pickwick klubi alles jäänud pabereid. See nagu esimene Euroopa huumoriteos üldse või Jerome'i kolm meest paadis. Ja kui see lugedes talle naljakas on, aga mu mõelest niisugused asjad nagu hästi ei mahu tänasesse, võite meelega, nii nimetatud kultuuri ja ruumi. Kuigi jah, väljakutel loetakse ette luuletusi mõnikord terve hulk, noh, poeete või midagi taolist, võtab varukas kinni ja hakkab sulle lugema, aga midagi on mäda. Just kultuuris üldse nagu teda käsitletakse. Kultuur üldises mõttes, kultuur kui asi ise enesest, mis on, mille ja meie vahele on issand saatnud pilvekese.
Vaata, kultuur üldises mõttes, see on ka hästi tore väljend ise enesest.
See on tingansi, kultuur, maksad, on, ei maksa, ei ole.
No vaata, kultuur on ta ka sellegi poolest, kui sa, kas sa maksad või maksa, kultuur jääb ikka kultuuriks. Kultuuri ära kaotada ei saa, sest no, kultuur on oma olemused.
Võib labida ka 100 aasta pärast välja kaevata ja võtta kahe käega peas kinni ja öelda, oi jop, mis nad tegid.
Seda kindlasti, aga see on ka kultuur, tolla ajal kultuur.
Jaa, fakt, ja, nii elatigi.
Ja vaata, eks see oma olemused ju kultuur on see, mida... mida inimühiskond. Ja tead, ma arvan isegi mitte inimühiskond, sellepärast, et on väga palju artefakte selliseid leitud, mis ei haaku inimühiskonna tolle ajase tegevuse, võimekuse ja oskustega. Ja kuigi ka need on väljendamatult tehisobjektid ja arukate inimeste poolt, inimeste, olendite poolt loodud, sest ma ei tea näiteks.
No arhitektuuriliselt võib juba välja tuua ja eeldada, et miski inimese sarnane siiski.
No eeldatavasti jaa, aga noh, kui me vaatame ikkagi, kui mäetipud on maha võetud ja lennurajad on peale ehitatud ja mis on ka tänapäeva mõistes gigantsed ja. Ettevõtmised, ehitused ja väga palju...
Ja kõige banaalsem on Nazca Lines.
Ja siin on palju,
ja selliseid, on veel.
Palju selliseid asju, mida on leitud, mis on tõesti, ütleme nii, mõistusega olendite tegevus. See on ka väljendab ju teatud kultuuri, see on kultuuripärand. Olgu ta siis kelle poolt tehtud või mis iganes. Ja see ongi, et kõik, mida need mõistusega olendid on loonud, eks kas siis nii... Noh, vaimselt, sest tänapäeval seda vaimset väljendust me saame ka pidada ju kultuuriks. Ja mis on loodud materiaalselt, on ka kultuuriilmingud. Nii et rääkida nagu üldiselt, absoluutselt kultuurist on ääretult keeruline. Ma tõin ka siinkse jälle siinkse lihtsa ja labase näite, kui me räägime koerast. No iga üks, kui me räägime koerast, siis igal ühel tuleb teatud koera kuju silme, et mis ei ole kaugelt üks. Ja kes räägib taksist, kes räägib Bernhardinist, kes räägib laikast või hundikoerast, ükskõik millistest hagijatest. No me kõik kujutame seda koera, me teame, et tal on 4 jalga ja no milline ta välja näeb, kuid meie vaimusilmas on kindel koera tõug.
Siiski mida üks karvgate ja ühe suurusega.
Jaa. Aga me ei saa rääkida nüüd absoluutselt kui sellisest, eks?
Ja
meil on palju tunnuseid.
Kunagi selle peale, kuidas Taani Dogi ja Käevus Toiterjer teavad, et teine ka koer on.
Aga võtnud no teavad.
Teavad.
Jaa.
See on koera põhimõte.
Ja kõige naljakam nad teevad isegi sugu.
No, üritavad.
No, aga nad saavad hakkama, kui nad väga üritavad. Nii, ja isegi tulemus on kindlasti positiivne, kui nad selle ka veel...
No, imesid juhtub.
No, ikka juhtub.
Ei, no, siukeste kavariitide erinevusega.
Ja raimeste millegi üle. Maailm on täis üllatusi.
On.
Aga kui me nüüd räägime kultuurist, siis eile, vaat, mõtlesin sulle, et ma sõitsin risti läbi Eesti. Eesti oli ikkagi Eesti ja Eesti maa oli samasugune, aga ma käisin Valgas ja mul oli kohtumine kultuuriinimestega. Ja väga huvitav on see, et on olemas meie rahvus Eesti kultuuriseltsid üle maailmu.
Jaa.
Erinevates linnades, erinevates kohtades.
Liina Miks on Grimmist kangesti vaimustatud ja seal vist mitu korda käinud ja mujalgi.
Jaa, Liina on käinud ja Liina kaudu ma selle kontakti saingi kunagi ammu ja nüüd need inimesed juhtusid kõik Eestis olema ja ma elistasin ja sõitsingi nendega kohtuma. Ja isegi selle kultuuriliitude lehe peal peaks olema isegi pilt üleval, kus me tegime siis nagu ühispilti. Ja üks Eesti kultuuriseltsi esindaja oli Grimmist. Tema kaudu ma selle nagu, noh, informatsiooni nagu saingi, sest kunagi ma pidin ise ka Grimmi minema, aga ma ei tea, mis oli see põhjus. Ma isegi ei mäleta seda, miks ma sinna ei saanud, aga see polegi oluline. Aga teine oli ka siis Kaukaasia Eesti kultuuriseltsi esindaja. Kaks prouat. Kes muidugi rääkis eesti keeles, mis sest, et elades seal rääkisid nad veidikene aktsendiga ja mis siis ma teada sain. Vaata, hästi palju Eesti kultuuriseltsi on Venemaal. Uskumatult palju. Erinevates piirkondades, erinevates linnades. Inimesed käivad koos, õpivad eesti keelt ja Eesti on nende jaoks hoitud ja püha. Aga ei ole Venemaa kultuuriseltsidel ühte sellist ühtset katusorganisatsiooni, nii nagu toodi välja, et on olemas juutidel ja kreeklastel ja kõik, eks nagu koondatakse kokku. Ja siis nad küsisid minu käest, et kuidas ma näen või mida ma arvan. Kas Eesti riik oleks põhimõtteliselt nõus õlga alla panema või toetama, et Venemale teha Eesti kultuurikandjate ja hoidjate tegevuse lihtsustamiseks selline no, katusorganisatsioon. Ja see võiks olla Peterburis, sest et seal on ka kirik, kus...
Miskit liiki traditsioonid ikka on ja Jüri Trei suhtleb kutsuda, just Peterburiga.
Kutsuda need inimesed üle Venema kokku ja siis muudustada võt selline nagu koordineeritud ühine ühtne tegevus. Ja mõtlesin, miks ka mitte, kuna ma olen ka kultuurikoja liige, kultuurikoja juhatuse liige ja ma tean, et meie rahvas plaanib nüüd kultuuriministriga kokkusaamist. Mulle ei ole päris täpselt aimu, kas see saab olema nüüd sellel aastal või järgmise aasta alguses, aga kuna täna on juhatuse koosolek õhtul, siis ma kindlasti täpsustan seda küsimust. Ja küsin ka, tõstatan selle küsimuse ka ministri juures, sest ma tahan kindlasti sinna siis minna. Ja tahaks küsida, et kui palju siis Eesti riik, nii nagu erinevalt paljudest teistest riikidest, toetab oma kaasmaalaste eksistentsi ja Eesti kultuuri välismaal, välisriikides, sellepärast, et üks asi on lääne pool. On väga tugevad Eesti kultuuriseltsid ju Kanadas ja Ameerikas ja ma olen käinud nendega kohtumas. Ma olen kaks korda kokku puutunud isiklikult lääne pool olevate kultuuriseltside inimestega, kes siis on Torontost, Ameerikast, Austraaliast, veel paljudest teistest riikides. Üks kord oli Estol, kui oli Esto New Yorkis. Ja teine kord oli kultuuriseltsid ja väliseestlased korraldasid ühtse Kariibi mere kruisi, kus oli pool kruisi laev oli täis eestlasi. Mul oli ka õnn ja rõõm see reis kaasa teha, suhelda väga paljude Eesti rahvusest inimestega, kes elasid üle maailma laiali, tutvustasin ühistegevuse põhimõtteid Eestis ja üldse oli ükskõige päris meeldiv selline kokkusaamine. Aga ma tunnetasin suhtumise erinevust. See on sügavalt subjektiivne, see ei pruugi niimoodi olla, aga ma ei saa seda ka mitte ütlemata jätta, sest et need eestlased, kes elavad lääne pool, ütleme lääne pool kõrval, lääne riikides.
No, mitte jah, ma saan aru ja loodan, et kuulajad ka.
Nende suhtumine kodu eestlastesse on kuidagi tunnetuslikult üleolev. Nemad on need, kes on Eesti kultuuri säilitanud. Nemad on need, kes te olete siin teinud. Ja mul on isegi öelnud konkreetsed inimesed, kes on tulnud välismaad Eestisse tagasi, et me oleme siin kallutatud, mõjutatud ja isegi välja öeldud, et te olete ju lausa tiblad ja sigitatud värdjad, et mis Eesti kultuurist üldse teate ja me oleme need, kes õigel ajal ära läksid ja seda kultuuri on nüüd alles hoidnud. Tähendagu see midagi või näitab see selle inimese ütlemise vaimset taset, kapasiteeti. No see on muidugi teema omaette, aga idapool olevatel inimestel see ühte hoidmise tunne, see suhtumine või see austus oma kodu eestlastesse ja oma koduriiki või oma kodumaasse on absoluutselt teistsugune. See on palju südamlikum. Ma rõhutan veel kord, see on väga minu subjektiivne tunne vesteldes nende inimestega, kes elavad Venemaa või sealpool territooriumitel. Nii et midagi ole teha, aga kindlasti...
katsu sa nüüd nendest kolmest komponendist panna kokku üks, millega kõik nõus on.
Ma arvan, et see ei ole sugugi nii lihtne, aga ma arvan...
Sest vaata, me ise räägime ju pigem sellist juttu, mis peaks meeldima läänepoolsetele kultuurihoidjatele, mitte idapoolsetele, kuigi peavoolumeedia trambib just idapoolseid kõige pudjaga
näiteks
maa sisse.
Eestisuse kultuuriseltside ühenduseks ja mis nüüd probleemina üles kerkis, mis on minu jaoks täiesti nonsens, on kultuuriseltside liikmemaksude küsimus. Lääne pool elavad eestlased ütlevad, et nad on nii vaesed, et nemad ei suuda isegi seda paari eurot aastas maksta liikmemaksu. Idapoolt olevatel inimestel, kes on tõesti tunduvad vaesemad, nendel ei ole see probleemiks.
Ja.
Kas sa saad aru? See on nagu müstika, et me peame vabastame...
Harri, sa oled üle elanud 90-ndat, sa oled seda näinud meie aladel. Kuidas morni näoga miljonär sõidab üksi oma autoga ja kui tuleb siis rõõmus inimesi täis mingisugune logisemine ja on vastand.
On küll. On väga suured vastandid, väga suured arusaamised, väga suured tõekspidamiste erinevused.
Eesmärkide erinevus.
Jah.
Harri, ja siis mis sa arvad, kui palju on Eestis tänases Eesti vabariigis koreikosid? Sa tead, keda ma mõtlen.
Oi, ma tean küll.
Ja intelligentsemad kuulajad samuti teavad.
Ma tean, kes on koreiko ja ma ütlen ausalt, mul on hea meel, et sellised koreikosid on olemas, sellepärast, et kui on koreikosid, see on koostab pendreid. Ja
ma
ütlen sulle ausalt, Ostap Bender on vaieldamatult minu üks kirjanduskangelastest, kelle eetilisest käitumisest äritegemisel olema alati püüdnud eeskuju võtta.
Jah, eetika suhtes kurta ei saa.
Sellepärast tema teadis väga täpselt, kust jookseb see peenike punane joon, kust üle minna ei tasu, sest ta ei läinud koreikot sangpommiga selle tagant pähe lööma ja raha nõud.
Ja isegi kuristiku remondiks küsis ta raha ju riigi esindajatel.
Täpselt. Isegi miilitsad oma delegatsiooniga maksid talle ilusesti. Küsisid, mis bilet maksab. Ma saan aru, et Ostap Benderil oli sellel hetkel süda saapas ääreselt, sest et see aktsioon oleks võinud lõppeda tema jaoks küllaltki kurvalt. Pikaajalise isolatsiooniga vabast
ühiskonna. Tal oleks osaldatud kulla kaevandamine kauni
aga riigi esindajad said aru, et iga asjast tuleb maksta ja nad ju ka maksid. Ja just see tema mentaliteet, et antke mulle see inimene ja ta toob mulle helesinise äärega alustasil selle miljoni, mis mul täpselt tegelikult vaja on. Mõtlen, ja teine, tohutult õpetlik tegevus, millest väga palju teist inimesed üldse aru ei saa. Tähendab seda, et kui sul on taskud raha täis. Kui sul on see praktiliselt su elu unistus saavutatud, siis sa ei lähe trammis varastama muti rahakotist raha 20 kopikaga või palju neid seal oli.
Ja.
Siis sa seda ei varasta. Aga meie inimesed ei tunne mitte mingit piiri. On ta siis kõrge poliitik, Mailis Reps, või mingisugune muu tropp. Kõik, mis on, veetakse laiali. Ma sain aru, et nõukogude ajal oli riigi vargus normaalne ja täiesti auasi.
Samas alates 10 000 rublast oli see eriti suures ulatuses ja võisid saada kõrgeima karistusmäära ehk maha laskmise.
Minu elukogemus piirdus, väga huvitavad fakte on olnud, aga kuna ma töötasin ametkonna välises valveauskonnas, siis me tegelesime pisiriisujatega, kes kotiga midagi koju tassisid, võitsid tööd koju kaasa, piimakombinaadist või lihakombinaadist või mõnest asutusest veel. Hästi huvitav koht oli Abjas oli linavabrik. Siis olid seal, vaatad, et selline ilus tüdruk, selline sale tüdruk tuleb pääslasse, eks ju. Aga paks nagu vana kuri ja siis, kui ta saad mantlialt neid ümber kere, neid keritud käterätikuid ja voodilinu ja kõike, mida sa nagu lahti arutama hakkas, siis jäi ikka täitsa inimese moodi inimene kohe tuli sealt välja. Nii et jah, aga kõige parem näide selles, mis ma mäletan, mis ma akti olen lugenud, kust võeti ära võhma lihakombinaadist 1,5 kilo liha ühel naisel aluspükste seest kahe jala vahelt. Ja noh, see muidugi põhjustas terve sellise noh, elevuse kõikides nendes inimestes, kes seda akti lugesid ja kokku puutusid, et noh, jumala hoidku. Ja küsimus oli see, et kuidas see kuradi mees seda liha sööb, kuna naine jalge vahel selle liha ilusti koju toob, aga noh, praegu võib-olla kehitaksid kõik õlgu, ütleksid, noh, see on ju täitsa normaalne, et siin ei ole nagu midagi mõelda häbeneda, sest elu on nii palju edasi arenenud, aga nõukogude moraali tingimustes või inimeste arusaamiste tingimuses oli see midagi väga sellist nagu loomu vastast. Aga see lugu ei lõppenud lihtsalt nii sama, sellepärast, et see inimene, kes seda tegi, olevat tulnud, mina seda muidugi ei näinud, aga mulle rääksid lihakombinaadi valvurid. Ta oli tulnud järgmisel nädalal tööle ja tal oli silm ikkagi korralikult sinine olnud, ju siis mees ikka pahandas selle üle, et kuidas ta seda toitu ikkagi kodu vedas. Nii et, noh,
no kõhti ei tühjaks võib-olla.
Ja need olid toredad ajad ja pisiriisujad võtsid kõike, mida võtta andis. Ja noh, minu meelest oli see tolle aja märk. Ja kui tehti reide näiteks erinevates, no kas või väga huvitav koht oli ka Viljandi konservid, sehjal, kõik, ütleme põhimõtteliselt need kohad, kus ikkagi söök ja toit liikus ja leivakombinaati, suhkrut ja kõik, mida sealt koju tassiti, no sa tead, täitsa normaalne. Ja tead, need olid ju tolle aja mõistes normaalsed kodanikud, normaalse sissetulekuga, korralikud perekonna inimesed, võtsid kätte ja lihtsalt panid kotti ja noh, ei nimetatud, et nad on vargad, nad olid pisiriisujad. Ja sa ütlesid õigesti, et kui summa ületas
10 000 rubla.
Ja, aga need olid tavaliselt ikkagi palju väiksemad summad, nii et 10 000 rublani ei läinud. Aga jah, seal juhtus ka selliseid palju suurema mastaabilisi vargusi. Näiteks mees, kes vedas gaasipalloone kombinaati, sellel oli hästi huvitavalt ühe gaasipallooni põhi, kes vindi kalle ja ära. Ta tuli, sõitis üle kaalu sinna kombinaati, tal oli vesi seal palloonis sees, kaalud klappisid, tuli kohale, lasi nurgadaga vee välja, toppis suitsuvorsti täis, keeras kaane tagasi ja sõitis rahuliku südamega minema. Täpselt nii kaua ta pullis, kui ükskord keegi ära koputas, seda vaesakene vahele jäi. Ja ka siis ei saanud talle seda krimmassia kaela vormistada, sest et need inimesed, kes seda hunnikut vahepeal valvasid tagavärava juures, need kõik oskasid seda hunnikust ise endale ka midagi püksivärvuli vahele sättida ja kui pärast hakkati akti tegemust, tuli välja, et see kogus oli no, kõvasti kolmandiku või poole võrra väiksem, kui alguses sealt gaasipaloonist kätte saadi. Nii et midagi on teha. Erinevate institutsioonid, inimesed, kes pidid ka seda jälgima, oskasid ka olukorda ise enda jaoks küllaltki positiivselt ära lahendada või ära kasutada. Nii et,
võib-olla see oligi vabadusvõitlus.
Ühesõnaga
majanduslik õnestamine.
No aga kõik oli nii riigi oma ja riigist nii midagi välja ei läinud. Nii et jah, selline periood on väga, väga lähedalt, on sellega kokku puututud, on üle elatud ja midagi on teha lihtsalt, ütleme niimoodi, et see veel kord peegeltas väga hästi tegeliku inimloomust. Kes, kuida ja kui palju?
No tegeliku inimloomust.
Muidugi, kas sa tead, et ju öeldakse ju vanarahvas ütleb ilusasti, et ainult et siga ja bultooser lükkavad endast eemale, et teeks.
Ja.
Aga mulle öeldi ka, et kas sa tead, et ka mulk lükkab ise endast eemale, mis tundub muidugi noh, täiesti nagu müstiline olemas, et kuidas üks mulk, kes kõike endale kraamib ja noh, öeldakse, et mulgid olid ju väga ihtnad ja ihtsad ja kadedad inimesed, et kuidas ta siis midagi endast eemale lükkab ja tead, mis ta teeb. Ta lükkab piirikivi naabri maa poole ise endast eemale.
Ja, nii tema on.
No asjatundjaga ma ei hakkanud vaidlema.
Ega ei ole mõtet.
Sellepärast, et see oli muide mulk, kes mulle seda rääkis.
Aga täpselt. Me peaksime hakkama nüüd meie selle aasta viimast saadet ilmselt kokku võtma, mis ei ole sugugi kerge, aga ega ta keeruline ka ei ole. Midagi ikka leiab. Me oleme siin öelnud täna korda mööda imelike asju, milles on loogikat, milles ei ole loogikat. Me oleme tõdenud, et läänemaailm tegelikult läheb hukka ilmselt oma piiritu ahnuse tõttu.
Ja tundub tõesti niimoodi.
Ja
tundub nii.
Ja me võiksime sinu suu läbi öelda Eesti rahvale midagi, mis annab lootust ja kõlab hästi siin saate lõpus.
Tead, mis ma tahan öelda? Ma tahan öelda, et te võtaksite korraks aja maha ja mõtleksite nende tõeliste väärtust üle, mis elus on. Ja ainuke tõeline väärtus on meie head ja lähedased inimesed meie ümber. Öelge neile midagi head. Öelge neile, et te armastate neid. Öelge neile, et te hoolite neist. Ja uskuge.
Ärge valetage selle juures.
Absoluutselt mitte. Neil läheb. Aga ma just ütlesin lähedastele ja headele inimestele. Neil läheb tuju paremaks. Ja uskuge, pärast seda, kuidas olete selle välja öelnud, seda võib isegi olla raske teha. Tunnete te ise ka ennast palju paremini. Aga kõik muu tuleb täpselt nii, nagu ta tuleb, nagu saatus.
Aitäh, Harri Raudvere. Ja meie püha sõda läheb edasi.
Igatahes.
Olen peenikene nagu kasehalg või nagu anorektikust modelli vasem jalg. Peenike kui parm, kes on järjepanu joond ja aastakümneid peenestanud nagu loom. Sellised on lood, jep, lood on sellised. Kui väljas tuulini, siis selja kotis tellised. Jalas tuukri saapad, mitte suve teenised või muidu kaun nagu kaevu põhja kahe peenine. Jälitada mind ei suuda mitte üks vend, sest vajadusel lambi posti tahab peedan end. Ja kui on vahel majutada vaja ka köögi akna lauale mu panna võitse magama. Ühe toalises on elu minu jaoks pillerkaar, sest võtan vähe ruumi nagu lillevaas. Ja kui ma liikumatult seisan ning ei rabele, siis vabalt võin ma jääda kahe silma vahele. Kui oled peenikene nagu pilliroog ning alatasa kadunud kuhugi kui prillidoos. Ja kui sa tunned ennast ära selles loos, võime vabalt kas või pool teha ära sellest koos. Sest kui sa oled peenike kui leheroots, siis pühendan ka sinule ma selle loo, millest vabalt kas või pool võime ära teha koos. Kui sa tunned ennast ära selles loos. Ma olen peenikene nagu rasvakriit, seepärast öeldaksegi mulle peenikene Priit. Peenike kui piits, aga pole väga häda, sest kui kole häda postid, aga pole väga näha. Olen kitsas nagu hambavahe või nagu varvavahe, kitsas nagu kitse, mitte lambahabe. Pole mitte suur nagu Tallinn, vaid väike nagu mõisa küla. Ise olen väike, aga suur on mul süda. Jep, ja see pole paha, sest kulub vähe raha, sest ei ole palju vaja. Sest kui teha veits lifehacki ja läheb hästi, saab ühest püksi säärest 2D särki. Ma olen nõnda peenike, et juba veidi on häbi, sest kui ma oleks veel peenem, siis paistaksin läbi. Ja ega rohkem enam polegi vist lisada ridagi, sest peale luu ja naha enam polegi midagi. Kui oled peenikene nagu pilliroog ning alatasa kadunud kuhugi kui prillidoos. Ja kui sa tunned ennast ära selles loos, võime vabalt kas või pool teha ära sellest koos. Sest kui sa oled peenike kui leheroots, siis pühendan ka sinule ma selle loo, millest vabalt kas või pool võime ära teha koos. Kui sa tunned ennast ära selles loos. Yeah, yeah. Kui sa tunned ennast ära selles loos. Mesikas, yeah. Aha. Kui sa tunned ennast ära selles loos.
Saade on salvestatud 2021. aastal.